Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Membrii Centrului Clujean Mefiboset s-au bucurat și au cântat împreună cu invitații lor, un grup de tineri din Biserica Pentecostală Clujeană numărul 11. Tot de acolo a fost invitat și presbiterul Gheorghe Staniște, care a adus un mesaj despre chemarea la pocăință. Sunt Anca Brășfălean-Șebeștien, vă salut și vă invit la un dialog în minutele următoare cu invitatul Centrului Mefiboset, Gheorghe Staniște. Cum vi s-a părut vizita aici? Cum v-ați simțit aici?
M-am simțit foarte bine, în sensul că ori de câte ori dorești să mergi într-un loc unde sunt oameni, unii îl cunosc pe Dumnezeu, alții nu îl cunosc pe Dumnezeu, dorești ca prezența lui Dumnezeu să fie simțită prin puterea Duhului Său cel Sfânt și ori de câte ori Dumnezeu este prezent, nu putem decât să ne simțim foarte bine. Când am fost invitat ca să vorbesc persoanelor cu dizabilități, m-am gândit care ar fi mesajul cel mai potrivit pentru astfel de oameni și De fapt, este valabil pentru toți oamenii.
Dar chiar vreau să vă întreb, credeți că pastorii în general, sau dumneavoastră, să vedem, v-ați simțit puțin intimidat că, fiind un om sănătos, trebuie să adresați un mesaj unor oameni care au probleme de sănătate?
Chiar am menționat faptul că Dumnezeu, în istorie, s-a folosit, eu am enumerat două persoane, Moise și Pavel, care și ei au avut dizabilități. Moise a avut o problemă, vorbirea. Pavel a avut un alt handicap, acel țepuș pe care Pavel a solicitat lui Dumnezeu să îl ia, a fost tot un mic handicap, pentru că l-a împiedicat în umblare și Dumnezeu i-a spus, harul meu îți este de ajuns. Deci Dumnezeu, la fel, se poate folosi de o persoană cu dizabilități ca și o persoană perfect sănătoasă. Unii au dizabilități vizibile, alții au alte dizabilități. Omul pare sănătos, dar nu se știe în interior ce fel de probleme are. Dumnezeu ne-a spus că fiecare suntem creați după chipul și asemănarea Lui. Poate să nu ne referim în mod special la partea fizică, dar sunt persoane cu mici handicapuri pe care Dumnezeu le folosește într-un mod excepțional.
Și sunt și cu mari handicapuri.
Și cu mari handicapuri.
În aceeași situație în care Dumnezeu poate să-i folosească.
Așa este. Și unii foarte sănătoși șomează, sunt pasivi. Dumnezeu a spus, caut un om. Acel om poate să fie din orice categorie socială, de orice natură,
în orice stare fizică.
În orice stare fizică. Important este să dorești să-L slujești pe Dumnezeu și să-L mărturisești pe Iisus Hristos, ca astfel mântuirea să ajungă la cât mai multe suflete. Și Dumnezeu este Cel care poate să facă ca acel cuvânt rostit la un moment sau altul să prindă rădăcină în inima omului și să dea roade bogate pentru împărăția lui Dumnezeu.
Și ce mesaj ați ales pentru această întâlnire?
Am citit din Matei capitolul 9, de la versetul 9 până la versetul 13, unde Iisus le spune fariseilor și cărturarilor că nu cei neprihăniți au nevoie de mântuire, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, și de fapt a fost un răspuns cam ironic adresat de către Iisus fariseilor, pentru că ei se considerau oameni neprihăniți. Însuși cuvântul fares înseamnă despărțit, pus deoparte. Este un cuvânt pe care ei și l-au atribuit și oamenii l-au acceptat și i-au respectat.
Dar nu și Dumnezeu.
Dar nu și Dumnezeu. Asta înseamnă că toți oamenii au nevoie de medic, pentru că toți sunt bolnavi din punct de vedere spiritual, fiindcă ne-am născut păcătoși și avem nevoie de cineva care poate să ne ierte păcatul. Am menționat faptul că mântuirea este dorința fiecărui om, dar calea spre mântuire este pocăința, prin faptul că recunoști că ești păcătos, prin faptul că recunoști că Iisus este singurul care poate să-ți ierte păcatul, prin faptul că renunți la toate lucrurile care pot să spună piedici pe calea aceasta a mântuirii, la fel cum vameșul Matei ne spune cuvântul în Luca capitolul 5, că a lăsat totul și l-a urmat pe Iisus. Este foarte important ca și noi să lăsăm toate cele lucruri care ne împiedică să urmăm această cale a mântuirii. Pocăința este pasul important pe care un om trebuie să-l facă spre mântuire și implicit să aibă certitudinea că va ajunge în împărăția lui Dumnezeu.
Ați pomenit la un moment dat că pocăința este și pentru cei care l-au cunoscut, gustat pe Dumnezeu.
Ioan Botezătorul ne spune că el botează spre pocăință. Deci pocăința nu este un fenomen instantaneu, pocăința este un lucru care trebuie să se întâmple în fiecare zi în viața omului. Și este posibil ca oamenii să greșească și oamenii greșesc. Apostolul Ioan spune copilașilor să nu păcătuiți. Dar dacă s-a întâmplat dintr-o greșeală, Deci nu păcat cu voia, că ați păcătuit, să știți că aveți la Tatăl un Mântuitor, Iisus Hristos, Cel care stă la dreapta lui Dumnezeu și care mijlocește pentru voi. Iar pentru aceasta este nevoie de pocăință. Este nevoie să te duci în fiecare zi, în fiecare moment înaintea lui Dumnezeu, să-ți ceri iertare pentru un cuvânt, poate rostit într-un moment nepotrivit, pentru
gest.
Sunt multe atitudini care, într-adevăr, pot să te determine să păcătuiești. Păcat involuntar. Păcatul, într-adevăr, poate să cauzeze în viața omului multe lucruri pe care Dumnezeu le pedepsește încă aici, de pe pământul acesta. Iar Apostolul Pavel, în Corintenii, ne spune să ne judecăm noi înșine, adică să ne facem o analiză asupra faptelor noastre, ca să nu fim judecați odată cu lumea. De aceea am menționat faptul că pocăința trebuie să fie un fenomen continuu. În fiecare zi noi trebuie să ne pocăim.
Și atunci mesajul pe care l-ați adus e de fapt o chemare, cum spune sub capitolul din
Biblie. Este o chemare în primul rând pentru cei care nu realizează că singurul care poate să ierte este Iisus Hristos, că nu există alte căi de a-și rezolva problema păcatului prin fapte, prin milostenii, prin jerfe. Unii poate și-au vândut averile ca să-și rezolve problema păcatului, alții poate au construit biserici, alții au făcut multe lucruri caritabile, crezând că astfel aduc o jertfă înaintea lui Dumnezeu și păcatele probabil că vor fi iertate. Oamenii aceștia se înșală. Orice faptă trebuie făcută prin credință și trebuie făcută în numele lui Iisus Hristos. Problema păcatului se rezolvă numai acceptându-L pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața ta, lăsându-te de ele și urmându-L pe El.
Dar dacă sunt oameni, au fost în întâlnirea de astăzi, sau poate sunt printre cei care ascultă, care se identifică, apropo de pasajul din care ați citit, cu farisei și spun că nu au nevoie de doctor.
Iisus are un cuvânt: dacă neprihănirea noastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu vom intra în împărăția lui Dumnezeu. Farisei există și în ziua de astăzi. Există în toate bisericile oameni care se consideră mai credincioși decât alții, la fel ca și pilda pe care a dat-o Iisus, unde este evidențiat fariseul și vameșul, iar cel care s-a bătut cu pumnul în piept, arătând cu degetul spre celălalt, Dumnezeu nu-l fericește pe omul acela, ci din contră îl fericește pe cel care a spus: păcătosul de mine, el care se vede cu adevărat un om păcătos. Și fiecare dintre noi trebuie să credem că încă n-am ajuns la desăvârșire.
Și cum ați dat exemplul ăsta, important e nu cum te vezi la un moment dat, ci cum știi că te vede Dumnezeu, și asta trebuie să afli și să vezi.
Absolut.
Apropo de vame și de fariseu.
Da. Dumnezeu spune că, de fapt, Iisus Hristos în Ioan capitolul 2, că nu avea nevoie să vină cineva la El să-i vorbească despre cineva, pentru că El știe ce este în inima omului. De multe ori oamenii creează anumite aparențe, dar în interior au și cred sau gândesc altceva față de ceea ce spun. Important este să avem și cugetul curat. Și implicit, faptele sunt răspunsul inimii noastre. Și orice lucru pe care îl facem, îl facem cu dragoste. Iisus, în Ioan 13, ne spune că a iubit până la capăt, inclusiv pe cel care a știut că este vrăjmașul lui, că îl va vinde. De aceea s-a plecat și a spălat picioarele inclusiv acestui om, pentru că el a știut că trebuie să a venit de la Dumnezeu și trebuie să meargă înapoi la Dumnezeu și va trebui să dea socoteală de orice faptă pe care El a făcut-o pe pământul acesta. Și noi trebuie să fim conștienți că Dumnezeu este Cel care ne va judeca pentru orice lucru pe care îl facem pe pământul acesta.
De aceea, pocăința continuă, cum ați spus, ca proces.
Pocăința are la bază credința și credința fără fapte este moartă. Pocăință, credință, fapte. Să ne ajute Dumnezeu să urmăm pașii aceștia și cu siguranță la urmă Dumnezeu ne va spune: bine slugă bună și credincioasă, vino și moștenește împărăția care ți este pregătită.
A fost invitatul centrului Mefiboset cu un mesaj biblic, domnul Gheorghe Staniște. Iar în finalul întâlnirii, Johnny Erickson Tada ne vorbește despre strălucire, nu doar a stelelor, ci și a noastră. Cum arată strălucirea noastră, de unde vine și cum o putem măcar îndrăzări, aflăm în meditația semnată de Johnny și citită pentru noi de Alina Macarie. Până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune și multă strălucire!
Eu am o întreagă poveste de dragoste cu cerul, noaptea. Când este lună plină, urmez aceeași traiectorie în spatele grădinii mele în căutarea umbrelor lunii. Iar dacă cerul e senin, stau afară cu harta stelară în căutarea constelațiilor. Casa mea este orientată spre sud și întotdeauna îmi pot da seama în ce anotimp suntem sau chiar și ora din noapte, numai poziționând Orionul deasupra aleei din fața casei. De fiecare dată când privesc constelațiile, îmi amintesc de Iov 38, unde Dumnezeu spune: poți să dezlegi frânghiile Orionului? Tu faci să iasă la vremea lor semnele zodiacului și cârmuiești tu, ursul mare, cu puii lui? Dumnezeu vorbea de carul mare. Nu este uimitor? Nu astronomii antici au dat nume constelațiilor, ci Dumnezeu, chiar acolo, în cartea lui Iov. Eram într-o seară în spatele casei și am remarcat că vara este pe sfârșite. Constelația Andromeda se ridica, iar Orion cobora tot mai jos spre orizont. Nu știu ce este cu mine și toată povestea cu stelele, dar știu că Daniel 12:3 spune că cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în viac și în veci de veci. Vă dați seama? Într-o zi vom străluci ca și stelele. Nu vă gândiți acum că poate nu e cea mai nimerită metaforă. Unii poate se întreabă: cine și-ar dori să devină un bec? Dar ați privit vreodată cerul înstelat? Multitudinea de stele strălucitoare de pe cer nu vă fac să simțiți un fior ce nu poate fi explicat? Ei bine, gloria stelelor ce vă ia răsuflarea și vă uimește, într-o zi va fi a voastră. Bucuria și mulțumirea profundă pe care mi le dau mie, plimbarea în spatele casei și imaginea stelelor strălucitoare, acea bucurie și emoție, toate acestea le vei avea pe deplin când vei păși în acea glorie. De fapt, C.S. Lewis duce gândul acesta un pas mai departe și scrie: într-o zi te vei îmbrăca cu toată gloria stelelor de pe cer. Va fi a ta pentru totdeauna. Cei înțelepți vor străluci într-o zi precum strălucirea cerului, iar eu chiar vreau să fiu înțeleaptă. Doamne, ajută-mă să fiu înțeleaptă în căile tale. Și, prietene care asculți, știu că m-ai însoțit și tu în această rugăciune. Cei care conduc pe mulți la neprihănire vor străluci ca stelele. Haide să fim înțelepți împreună. Să ne dorim să-i conducem pe mulți la neprihănire, pentru că tu și cu mine ne vom îmbrăca în curând în gloria stelelor. Deci, în această seară, du-te afară, lasă-ți capul pe spate și privește în sus, sărbătorește-ți destinul glorios.